Mahir Alšan i Biljana Jovićević bit će vaši domaćini u narednih sat vremena. Vijesti koje obilježavaju četvrtak 9. jul možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Mi u prvom dijelu emisije govorimo o sljedećim temama. Crnogorski parlament izglasao rezoluciju o Srebrenici.
Usvajanjem deklaracije Crna Gora je postala prva država u regionu koja je prihvatila i verifikovala rezoluciju Europskog parlamenta o Srebrenici.
11. jula u Potočarima Ramo Osmanović, kojeg ćete čuti, i njegov sin Nermin, kojeg doziva, bit će sahranjeni zajedno sa još 543 novo identifikovane žrtve Srebrenice.
Ovaj snimak zarobljenih Srebrenčana, okruženih dobro naoružanim vojnicima, obišao je svijet.
Kako srpski ministar policije Ivica Dačić vidi pozadinu ranjavanja dvojice pripadnika žandarmerije u selu Lučani kod Bujanovca?
Nisu sve terorističke grupe razoružane na teritoriji Kosova i Metohije kao što je to trebalo da bude po rezoluciji 1244.
Bivši ministar spoljne trgovine Bosne i Hercegovine Mirsad Kurtović smatra da nije bilo nužno zaduživati se kod MMF-a.
Nažalost, to će oti sve u opštu potrošnju i bilo bi daleko pametnije da se Bosna i Hercegovina zadužila 1,5 milijardu dolara i da gradi autoputeve ili da gradi neki hidroenergetski objekat koji ostaje kao trajna vrijednost i koji će donositi para. Ovako ne prvi put Bosna i Hercegovina pravi još veću glupost.
Krizu u Hrvatskoj po svemu sudeći najviše će snositi oni koji su za nju najmanje krivi, a tamošnji sociolozi ocjenjuju.
Nikada nije bila tolika odvojenost ljudi koji imaju obvezu i zadaću upravljati društvom od svih ostalih građana.
O najavljenom slijedi opširnije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorski parlament usvojio je deklaraciju o prihvatanju rezolucije Europskog parlamenta u kojoj se osuđuje masovan zločin u Srebrenici počinjen 1995. godine. Pored osude zločina u Srebrenici, deklaracijom se osuđuju i sva druga zlodjela počinjena tokom sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, izvještava Srđan Janković.
Cilj deklaracije o osudi zločina u Srebrenici i drugih zločina počinjenih tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije je pomirenje međunarodnima i državama regiona i prihvata se rezolucija Europskog parlamenta kojom je ustanovljena obaveza sjećanja na žrtve zločina u Srebrenici počinjenih između 11. i 19. jula 1995. godine. Prema riječima predlagača potpredsjednika Skupštine Crne Gore Rifata Rastodera, tokom rata bilo je mnogo zlodjela, ali je Srebrenica sinonim za počinjene zločine i stoga nema skrivenih motiva za predlaganje deklaracije.
Motiv za iniciranje i predlaganje ove deklaracije ni u primisli nije, ni lični, kao ni usko nacionalni ili usko politički.
Deklaraciju su prihvatile članice vladajuće koalicije i opozicioni pokret za promjene i stranke koje predstavljaju manjinske narode. Protiv deklaracije izjasnile su se Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija, koje su ocijenile da se deklaracijom osuđuju počinioci samo jednog zločina, a da je osuda uperena protiv jednog naroda, a ne svi zločini koji su se dogodili od kraja Drugog svjetskog rata do danas. Poslanik Nove srpske demokratije Budimir Aleksić.
I na tome ja insistiram da u Srebrenici nisu stradali samo muslimani, nego su stradali Srbi i da treba u rezoluciji naglasiti upravo to.
Iako je pokret za promjene podržao deklaraciju, poslanik Koča Pavlović se nije složio s jednim dijelom teksta za kojeg smatra da nije dovoljno kritičan u odnosu na tadašnju vlast i djelovanje vlasti u Crnoj Gori 95. godine. Usvajanjem deklaracije Crna Gora je postala prva država u regionu koja je prihvatila i verifikovala rezoluciju Europskog parlamenta o Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Selimo se u Bosnu. Do sada je u memorijalnom centru u Potočarima sahranjeno 3215 Srebreničana. Ovog 11. jula bit će ukopano još 534 do sada identifikovane žrtve. Među njima su, između ostalih, i Ramo Osmanović i njegov sin Nermin. Snimak kada zarobljeni otac poziva sina da se preda, obišao je svijet. Ovog 11. jula posmrtni ostaci obojice bit će sahranjeni. Iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ramo Osmanović ovako je pozivao sina Nermina da se preda.
Ajde dolamo, ja sam dolamo!
Kod koga, kaži?
Kod Rame!
A jevo se, Ramo, kako Srba?
kod Srba!
Tako, kako Srba?
Srbine! Hajde da vam, ja sam da vam slobodu pa Srba!
Ovaj snimak zarobljenih Srebrenčana, okruženih dobro naoružanim vojnicima, obišao je svijet. Ramin, poziv sinu Nerminu da se preda, značio je poziv u smrt. Od tog 13. jula 1995. godine, Rami, Nerminu i ostalim zarobljenim gubi se svaki trag, sve do danas kada je u Srebrencu dopremljeno 534 tabuta sa njihovim posmrtnim ostacima. Skelet Nermina pronađen je u masovnoj grobnici u Snagovu kod Zvornika, a Ramin na suprotnom kraju u Zelenom Jadru kod Srebrenice. Supruga i majka Saliha Osmanović.
Jeste mi lakši, otiću na mezar, ovih godine sam razmišljao da li će mi pronoći, da li neće,
Saliha je posljednji put vidjela svoje najmilije kada su šumama krenuli ka Tuzli. Vidjela je Ramu na snimku koji je emitovan više puta. Nije se nadala najgorem.
Prvo sam vidjela posao sam vidjela snima. Što sam žive, duće, hajde neko ga snima na ekranku. Sam sama sve pričala, nikom nisam veli priča. Pama živi, neću ljude. Znači mi je sin jedin 6. jula, tog mi je 11. Srebrenica pao. Ja sam odšla tamo da Lukavac, reći će. Tad sam vidjela da nikad više nima. Iz dana u dan pogledala sam da će dovući nima.
Majka Saliha često sanja Nermina kako dolazi pred kuću u Dobrak kod Srebrenice.
Duđe rako i na njemu sam vidjela farmerce, a majca ne znam kakva je bila, ono ko sam srna najviše ono gonio. I kaže, meni mama nemoj da plaćiš. Njega je nestalo, li sam išla pod kuću, ni prid kuću, ni možda da jedno 10, da ona 7, da ona, da vićem baš gunama. Rekao, meni je sve neki šore da će nikad da pronaći. A ja sad sam čula, ali nisam nikom pričala da sam eto njega vidla. Ili je u očima ono bio da puno.
Ramin i Salihin sin Edin poginuo je uslijed granatiranja Srebrenice 6. jula, 7 dana prije nego što su mu ubijeni brat i otac. Većina članova porodice Osmanović također je nastradala, kaže Saliha.
Ja bar oca svog nisam zapamtila, materi nisam zapamtila sa ne kopali se, našli su svi što Mitrovci. Prije godinu dana vratunci ukopali, preživila se, vrata nemam. Bratića, sestrića, nemam svog druga, moga Nermina jedina, sve gledam, sve izgledam, sve živiš i preživljavaš.
Saliha se poslije boravka u izbjeglištu vratila na svoje ognjište u Dobrak kod Skelana. Ovdje radom pokušava zaboraviti tugu.
Živi se, malo udam košiluk i zovem tuđi. Nešto kad rovim, neko bože drogi pa što rovim, to mi da rovim. Ne može se živu zemlji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Jug Srbije je nakon završetka sukoba i postizanja političkog dogovora 2001. godine područje koje je od tada izvan zone opasnih političkih napetosti. Od tuda se postavlja pitanje ko stoji iza ranjavanja dvojice pripadnika srpske žandarmerije u selu Lučane kod Bujanovca i kome je to u interesu. Odgovore na ta pitanja potražila je Branka Trivić.
Napad i ranjavanje dva pripadnika žandarmerije u selu Lučane kod Bujanovca, teroristički akt, ocenio je ministar policije Ivica Dačić i upozorio sve ekstremističke i terorističke grupe da su država Srbija i Ministarstvo unutrašnjih poslova sposobni da obezbede mir i bezbednost svim građanima i zaštite ih od terorizma. Dačić je izjavio da ovo nije prvi takav napad i dodao.
Reč je o čisto albanskoj sredini, reč je o kopnenoj zoni bezbednosti, reč je znači o terorističkim grupacijama koje su ostatak onoga što je nekad na tim prostorima bilo. Mi smo više puta tamo zaplenjivali značajne količine oružja, municije, bilo je i hapšenje na tom području. U svakom slučaju to jeste politički delikatno područje, ali ja želim s ovoga da kažem da pitanje ljudskih prava i sloboda nema nikakve veze sa terorizmom. Terorizam je opšte zlo i naša država se mora sa tim oštro obračunati.
Dačić je rekao da je napad koji se dogodio još jedan pokazatelj da i dalje postoji veliki problem bezbednosti u nekim delovima Srbije.
Koji je pre svega uzrokovan i time što nisu sve terorističke grupe razoružane na teritoriji Kosova i Metohije kao što je to trebalo da bude po rezoluciji 1244 i da je veliki problem, na što ćemo mi upozoriti Eulex, pitanje same kontrole administrativne linije u smislu prelaska i šverca oružja, odnosno određenih pretpostavki. Naše bezbednosne službe i naša policija više puta na to ukazivale da postoje i dalje određeni bezbednostni rizici, naročito na jugu Srbije, koje smo mi u svakom slučaju spremni da presečemo.
Jedini albanski poslanik u Skupštini Srbije, Riza Halimi, kaže za naš program da je neshvatljivo da se nakon okončanja sukoba na jugu Srbije 2001. godine i postizanja političkog dogovora dogodi ovakav incident.
Neshvatljivo je da nakon toliko vremena razrešenja krize 2001. godine i pored ovolike koncentracije vojske i policije da se dešavaju slični incidenti. Mi apsolutno nemamo nikakve informacije ili uopšte nikakvih indikacija da bi se nekim nasilnim putem rešavali problemi na ovom području. Apsolutno za mene u ovim trenucima sasvim neshvatljivo kako je do tog incidenta došlo, jer ponavljam, od tog političkog dogovora o političkim rešenjima problema i pored velike nezadovoljstva tokom procesa ostvarivanja vladinog programa, da tu ima ogromni propusta, ima nezadovoljstva, ali nema govora ili bilo koji indicija da može na ovom području doći do nekog nasilnog metoda rešavanja problema. Tako da ne bi dublje ulazio u ovo dok nemamo neke podrobnije, detaljnije informacije od strane ministarstva unutrašnjih poslova.
I za Dušana Janjića, koordinatora Foruma za etničke odnose, napad na pripadnike žandarmerije u selu Lučane kod Bujanovca iznenađujući je, zbog čega se, kaže, postavlja pitanje da li iza tog napada uopšte stoje politički motivi.
Niko nema interes da sada naprave bilo kakvu provokaciju. Ako gledamo albansku stranu, njima apsolutno ne odgovara, jer diplomatski, ekonomski i drugi pokazatelji idu u korist jačanja pozicije Kosova. Ovakvi događaji s albanske strane bi narušili taj trend. Što se tiče Beograda, on ima veliki problem i u političkoj komunikaciji sa političarima dole, a tek zbog toga ne bi smeo da se upusti u ovakvu akciju. Ja zaista ne mogu prepoznam nikoga kome bi to odgovaralo. Dakle, ipak treba vlasti prvo da ozbiljno provere pozadinu napada. Pretpostavljam da je u pitanju kriminal, ali ono što jeste ozbiljna stvar, to je da kad je u pitanju bezbednost, mnogi akcije koje Beograd preduzme nikad ne završe i to nije dobro. Da vas podsjetim na hapšenje albanskih zločinaca, oni koji su sumnjičeni za zločin, koji dan danas nisu procesuirani, da podsjetim na mnoge druge slične akcije koje su bile nalaženje oružja i slično. Dakle, Beograd ne bi smelo da dozvoli da ovaj put izjava ministra Dačića ostane bez razjašnjavanja o čemu se tu radi, a politički Beograd mora da razmisli komu je politički partner dole, jer koliko to ne uspostavi u periodu od godinu dve, mogao bi da stvori prostor za terorizam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda sinoć je oko ponoći po srednjeevropskom vremenu odobrio stand-by aranžman sa Bosnom i Hercegovinom. Aranžman je u trajanju od 36 mjeseci, a prve reakcije iz Sarajeva slušamo od Dženane Halimović.
Euforija koja je pratila proces priprema i odobravanja stand-by aranžmana Bosni i Hercegovini od strane Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od preko 1,5 milijardi dolara potisnula je u stranu način njegove otplate te visinu kamate. Otplate se ne treba bojati, poručio je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić.
Mi nismo prezadužena država, mislim da nema velike bojazni za vraćanje obaveza. Kad se dobije jedan kvalitetan kredit na dugi rok s grace periodom sa niskom kamatom, onda ne znam zašto bi se bojali toga.
Novim zaduženjem ukupni dug Bosne i Hercegovine se povećava za 57% i jedno je od najvećih u posljeratnom periodu. Njime će se servisirati vanjski dug, ali o strukturnim reformama koje bi trebalo ojačati ekonomiju, niko ne govori, upozorava ekonomski stručnjak Rajko Tomaš.
Platit će to poreski obveznici, najveći dio tog novca završit će u potrošnji. Nastojat će se održati sadašnja struktura odnosa javne potrošnje, privatne i investicione. To što će budžeti da uštede, oni bi to morali, možda čak i u većem iznosu, pod pritiskom krize do kraja ove godine. Prema tome, ovaj kredit će omogućiti postojećim vlastima u Bosni i Hercegovini da sa stabilnijom ekonomskom osnovom uđu u narednu godinu koja je izborna. Niz drugih problema koji su prioritet u oblasti ekonomije i socijalnih davanja u ovoj zemlji time neće biti riješeno.
Povećanje javne potrošnje, uvjerava ministar Vrankić, neće biti.
Jedna zaduženost koja nije bila u dosadašnjem vremenu, a proistekla je kroz proračunsku potrošnju, a ovaj put MMF daje upravo prihode proračunu, pa otuti ta zabrinutost koja je bila faktički jer se daje na povećanje pozicija u proračunu, međutim politike koje su sadržane u pismu namjera demantiraju, znači uvjeravaju nas da neće doći do povećanja javne potrošnje, naprotiv da će doći do štednje i to je jedan od osnovnih sadržaja elemenata kao u pitanju politike koje želimo provesti.
Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirsad Kurtović smatra da je ovaj kredit bio nepotrebna mjera koju je trebalo u posljednje 3-4 godine preduprijediti. No novac se, napominje Kurtović, mogao i pametnije uložiti, da bi buduće generacije znale zašto ga vraćaju.
Nažalost, to će otići sve u opštu potrošnju i bilo bi daleko pametnije da se Bosna i Hercegovina zadužila 1,5 milijardu dolara i da gradi autoputeve ili da gradi neki hidroenergetski objekat koji ostaje kao trajna vrijednost i koji će donositi para. Ovako, ne prvi put Bosna i Hercegovina pravi još veću glupost, za opštu potrošnju uzima kreditna sredstva, naš kreditni rejting sa tim pada, a buduće generacije zadužujemo.
Međunarodni monetarni fond diktira uslove pod kojima daje kredit, napominje profesor sa Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment iz Banja Luke Dragoljub Stojanov, a problemi oko vraćanja su uvijek otvoreni.
Na jednoj strani postoji socijalni problem koji se otvara, na drugoj strani pitanje vraćanja kredita je uvijek otvoreno, pitanje deviznog jalova i deviznog priljeva. Struktura proizvodnje u Bosni i Hercegovini je takva da je izvoz iz sektora jako nerazvijen, tako da jako teško dođe do deviza, osim glavnom preko izbjeglica, odnosno doznaka ljudi koji se nalaze danas.
U vremenu krize, kada ekonomski parametri padaju zajedno sa brojem zaposlenih, uz prijeteći kolaps i onako slabe privrede, pitanje je ko će u takvom okruženju napuniti budžet, ističe Tomaš.
Ja se plašim da može u narednim mjesecima doći do većeg pada ekonomske aktivnosti i da ovakvo zaduženje ne bude dovoljno da se pokrije projektovani budžet na svakom od nivoa kreiranja budžeta. U takvim uslovima imat ćemo veliko zaduženje, a na drugoj strani nećemo imati zdravu ekonomiju koja će moći da, stvarajući društveni proizvod, obezbjeđuje i veće javne prihode budžetima da servisiraju takve dugove.
I sam ministar Vrankić priznaje kako se već sada zbog ekonomske krize budžet mnogo manje puni. Prva tranša u visini od oko 280 miliona američkih dolara bit će dostupna odmah, a ostatak od ukupnog iznosa u narednih 36 mjeseci. 2/3 sredstava bit će raspoređene federaciji, a 1/3 Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
I danas o teškoj ekonomskoj situaciji u Hrvatskoj. Hrvatsko društvo razara duboka moralna kriza i korupcija, pa će i najveći teret podnijeti upravo oni slojevi društva koji su za krizu najmanje krivi, upozoravaju sociolozi, sindikati i građani. Iz Zagreba Ankica Barbir-Mladinović.
No upit ko će ponijeti najveći teret gospodarske krize u Hrvatskoj, slučajno zaustavljena mlada Zagrepčanka bez razmišljanja odgovara.
Pa ja vjerojatno, jer ne mogu naći posao i baš sad kad završavam faks, ovoga, je kriza. I sad kad trebam naći posao je kriza i to je to.
Ima je teško, ali mislim da su pogođeni najviše mladi ljudi i ti jadni penzioneri sa malim mirovinama. To je jako loši korak, kogod državu vodio da vodio, nažalost da je to tako, da je to baš prvi potez bio to da sad smanjuju plaće i penzije.
Još se ne zna hoće li se manjak u hrvatskom državnom proračunu krpati rezanjem plaća i mirovina od 5 do 10% kako se ovih dana neslužbeno govori, a vladajući uglavnom opovrgavaju ili izbjegavaju izravan odgovor, no tamo mogućnost je obične ljude toliko ogorčila da je mnogi ne žele ni komentirati.
Pa joj.
Teško i teško. Narod se mora dignuti. I nek se diže. Ja sam prva među njima.
Sociolog Renato Matić.
Najveći teret krize uvijek podnesu one kategorije, oni društveni slojevi koji su najmanje zaslužni za krizu. Dakle, koji inače zapravo najviše podnose, a zapravo stvaraju najmanje problema. Dok oni koji su uveli društvo u krizu, zapravo će naprosto nastaviti živjeti kao što su živjeli do sada. I to je zapravo novi sloj društvene nepravde koji jednostavno naše društvo neće moći izbjeći.
U cijeloj toj priči većina građana koje smo zamolili za komentar smatra i nemoralnim što će Hrvatska idućih 6 mjeseci isplaćivati 2 premijerske plaće po 3000 eura novoj premijerki, ali i bivšem premijeru Ivi Sanaderu koji je, kako obično govore, napuštajući tonući brod, po drugi put odlučio zamrznuti svoj zastupnički mandat u Hrvatskom saboru, u koji se mogao nakon ostavke vratiti ili ići u mirovinu. Vladajući to opravdavaju njegovim zakonskim pravom, a oporba osporava i zakonski i moralno, SDP-ovka Ingrid Antičević-Marinović.
Bez obzira da li odlazi na dužnost premijera ili ide čuvati kući bolesnu baku. 2 puta se ne može vraćati.
Sve je po zakonu, odgovara HDZ-ov potpredsjednik sabora Vladimir Šeks.
To je njegovo pravo, može optirati da li će koristiti ovih 6+6 mjeseci ili ići u zastupničku mirovinu.
SDP-ovac Arsen Bauk.
Ova sadašnja rasprava je u stvari posljednji čin farse nazvana ostavka premijera dr. Ive Sanadera, za koju hrvatska javnost još dan danas nije saznala prave i nedvosmislene razloge.
Evo što o Sanaderovom korištenju zakonskih mogućnosti misli većina anketiranih građana.
Pa ako mu je ta zakonsko pravo, ne, nič protiv.
Pa ja mislim da je to u redu, zato što ima to zakonsko pravo, a mislim da smo od Ive Sanadera previše vidjeli u kontekstu morala.
Ne, kakvi moral? Da je moral, ne bi se to ni događalo što se događa. Uopće morala nema nikakvoga.
Svjesni su, kažu, da se odrezanja funkcionerskih i menadžerskih plaća ne bi spasio državni proračun. Možda bi se uštedio koji milijun kuna, a budžetska rupa je velika čak 2 milijarde eura. Ali bi, kažu, ulilo nadu ljudima da će teret krize nositi svi jednako. Sociolog Matić.
Nikada nije bila tolika odvojenost ljudi koji imaju obvezu i zadaću upravljati društvom od svih ostalih građana.
Hrvatski mediji pišu jutros i o slučaju bivšeg direktora Zagrebačke zračne luke Boška Matkovića, čija je mjesečna plaća uz razne dodatke iznosila čak 105 tisuća kuna, oko 15 tisuća eura mjesečno. Bilo bi previše i da je privatna tvrtka, a kamoli državna, ističe predsjednik Hrvatske udruge sindikata Ozren Matijašević, koji kaže da sindikati odavno već upozoravaju na besramne menadžerske plaće u državnim tvrtkama, iako ni neki sindikalisti u tome nisu nedužni.
Nikakvi rebalansi proračuna poput ovih koji se najavljuju kroz zamrzavanje plaća, smanjivanja mirovina, ne bi dolazili u obzir, niti bi nam trebala intervencija u konačni cijene MEP-a da se istinski obračunamo s kriminalom.
Kod dijela građana potpuna rezignacija.
Kaj me briga, nek delaju kaj hoće, imam 2000 mirovine i sad 5 ili 10% još na jesen mi uzmeju. I mogu se šljiviti.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Europa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
A prošle godine grad sa najviše milionera u Crnoj Gori budva ove je godine alarmantno prazne kase. O tome se govori od početka godine. Budžetski korisnici sa zakašnjenjem primaju plate pa se najavljuju i prvi štrajkovi. Čelnik gradskih investicija Dragan Marović, brat potpredsjednika vladajuće crnogorske stranke, međutim kaže da nije riječ o krizi već, kako je rekao, poslovanju u otežanim uslovima i najavljuje da će dugovi opštine prema budžetskim korisnicima uskoro biti plaćeni. Iz budve Jasna Vukićević.
Iako su zaposleni u lokalnoj televiziji najavili generalni štrajk zbog neisplaćene 4 zarade, ostali budžetski korisnici nisu platu primili 2 mjeseca, a u javnosti se duže špekuliše sa cifrom od oko 60 miliona eura duga. Prvi čovjek opštinskih investicija Dragan Marović za naš radio konstatuje da opština nije u financijskoj krizi. Riječ je, kaže Marović, o otežanim uslovima poslovanja.
Svakako da je ta financijska kriza dotakla i Budvu. Znate, mi smo u jednom značajnom investicionom periodu bili i sve one koji su značajno ušli u investicione, ova kriza je mnogo više dotakla nego one koji nisu počinjali ništa da investiraju. Ali to je daleko od krize. Ovo su otežani uslovi poslovanja i rada opštine Budva i mi vjerujemo da smo na neki način umirili onaj prvi napad finansijskog stresa koji je doživjela crnogorska privreda, samim tim i budžetska infrastruktura opštine Budve, tako da polako čini mi se izlazimo iz ovoga.
U protekla dva dana opština je potpisala dva važna i skupa projekta, izgradnju elektroenergetske infrastrukture za 3 miliona i sistem za prečišćavanje otpadnih voda za cijelu rivijeru, što će koštati 85 miliona eura. Gradonačelnik Rajko Kuljača.
Projekat predviđa izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta 220.000 ekvivalentnih stanovnika zajedno sa pripadajućom kanalizacionom mrežom i pumpnim stanicama, što zaista dugoročno rješava ovo strateško pitanje razvoja naše opštine. Ukupna vrijednost ovog investicionog posla koji će se realizovati u dvije faze iznosi 85 miliona eura. Potrebna financijska sredstva bit će obezbijeđena iz kreditnih linija, a sistemom koji bude izgrađen upravljaće kompanija VTE u periodu od 30 godina.
Partner opštine Budva u ovom poslu je njemački VTE Ralf Schroeder.
In der Hochsaison fallen mehr als 30.000 Kubikmeter Abwasser täglich an, welches gesammelt und dann in Kläranlagen nach dem Stand der Technik gereinigt werden.
U špicu sezone će se dnevno 30.000 kubiknih metara otpadne vode skupljati i na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda prečišćavati sa najvišim tehničkim standardima.
Dann gereinigte Abwasser wird wieder in den Wasserkreislauf zurückgeführt.
Prečišćena voda će se onda opet dovoditi u kružni tok vode.
Ovi projekti, tvrdi sekretar za gradske investicije Dragan Marović, pokazatelj su da ne postoji dugoročna financijska blokada opštine, te da će za ostale plate javnim preduzećima biti uskoro isplaćene.
Mene se čini da i ovaj trenutak su stvari otvaranje jednog novog ventila za priliv novčanih sredstava koji će značajnije pokrenuti ne samo opštinsku kasu, nego i mnoge privredne subjekte u Budvi koji će biti vjerovatno značajno uključeni u ovakav jedan projekat. Znači, ne postoje dugoročne blokade, ispunjavamo obaveze, naročito poslovne, kasnimo sa isplatama plata iz jednog logičnog poslovnog odnosa prema našim partnerima, ali svakako mislim da ćemo i tokom ove nedelje uspjeti da isplatimo značajne obaveze prema javnim preduzećima i radnicima opštine Budve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
To bi bilo sve u prvih pola sata. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
sati dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za četvrtak 9. jul objavljujemo. Da li će Agencije za borbu protiv korupcije u Srbiji uspjeti da zadrže samostalnost i krenu u otvorenu borbu protiv ove društvene pošasti?
Mi imamo i dalje samo očekivanje da će svi državni organi i sve institucije podržati rad ove ustanove.
Da li bi uvođenje zagarantovanih mandata za manjinske narode u crnogorskom parlamentu obeshrabrilo podršku manjinskih glasača građanskim partijama? Rifat Kusović iz Bošnjačke stranke.
Sigurno ne postoji opasnost da se sa tim zagarantovanim mandatima ugrozi građanska Crna Gora. Ja sam siguran da i nacionalne partije, znam sigurno za Bošnjačku, da teži građanskom društvu.
U Hrvatskoj turistička sezona bolja od očekivanog, kažu nadležni.
U ovim rezultatima prvih 6 mjeseci, ja vjerojatno će tako biti za cijelu godinu. Istra i Kvarner su bolje prošli iz razloga što su bolje prometno povezani, bliži su destinacijama Srednje Europe.
Istražujemo može li se spriječiti huliganstvo među navijačima Hrvatske.
Ko može zaustaviti nogometne huligane i njihovo nasilje, pitamo i psihologinju Mirjanu Krizmanić.
Ja se ne pitam ko može, ja se pitam ko hoće. Jer ja ne vidim nikoga da to zaista pokušava. Njih se nosi na dlanu, ne bili oni ako za treba bili poslušna vojska.
U Beogradu ponovo otvoren Jugoton, direktor Croatia Recordsa Želimir Bobogradec.
Nije to samo ekonomska strana, jer ovo nisu neka vremena da bi diskografija pravila velike novce. Ovo je jedan povratak na tržište na kojem smo mi bili dominantni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Korupcija na Balkanu je neka vrsta društvenog snalaženja u svakodnevnim okolnostima. To, kako pokazuju podaci iz Srbije, može godišnje da košta i do 400 miliona eura. Najkorumpiranije su političke partije. Sada je vlast odlučila da osnuje Agenciju za borbu protiv korupcije. Hoće li ona imati rezultata i šta su najveći izazovi nove institucije, čiji su prethodnici, često otkrivajući neke od afera, gubili samostalnost, istraživao je Radovan Borović.
Mada se Srbija na rangiranju Transparency Internationala po indeksu percepcije nalazi pri samom dnu lestvice, novo formirana Agencija za borbu protiv korupcije će verovatno imati dosta posla, ali i efikasne mehanizme da se bori protiv ove društvene pošasti u svim njenim oblicima. To je između ostalog najavila na prvoj konferenciji za novinare novo izabrana direktorka agencije Zorana Marković.
Ne mislimo da je ova institucija sama i što može da uradi, jer da može to bi već neke institucije pre nas obavile. Dakle, mi smo samo tu da koordiniramo saradnju, da napravimo je efikasnijom i da donesemo određene mehanizme kojim ćemo zaista olakšati život svima nama, jer mislim da korupciju smo svi osjetili, svi znamo kako ona izgleda, ali ne znamo svi kako da se s njom izborimo.
Nedavno istraživanje je pokazalo da je verovanje o rasprostranjenosti korupcije veće od njenih realnih razmera. U Srbiji ne postoji samo jedan pojavni vid korupcije, zbog čega pred agencijom predstoji veliki posao, svesna je direktorka agencije, ali ne obećava brze rezultate.
Mi imamo i dalje samo očekivanje da će svi državni organi i sve institucije podržati rad ove ustanove. Znamo kako je to do sada bilo u praksi.
Kao izvori korupcije identifikovane su političke partije zbog netransparentnog i nekontrolisanog finansiranja i javne nabavke u kojima Srbija, prema procjenama nezavisnih tela, gubi i do 400 miliona evra godišnje. Skupština Srbije je nedavno usvojila i set antikorupcionih zakona. Dakle, sada postoje institucionalni uslovi za borbu protiv korupcije. Zvanično će agencija početi sa radom prvog dana 2010. godine. Bavit će se pitanjima sukoba interesa funkcionera, finansiranja političkih stranaka, prevencijom korupcije. Zamjenik direktora Vladimir Janković.
Znate da agencija, rečeno je već, počinje sa radom 1. januara 2010. godine, jeste da na zelenoj ledini pripremimo infrastrukturu i normativne i tehničke uslove za rad agencije, kako bi sve ove nadležnosti o kojima je govorila direktorka mogle da se u punom kapacitetu preuzmu.
Dugo se u javnosti vodila polemika da li postoji sukob nadležnosti između agencije i Savjeta za borbu protiv korupcije. Predsjednik odbora agencije Čedomir Čupić negirao je da postoji sukob nadležnosti između agencije i Savjeta, navodeći da je jedno telo formirao parlament, a druge vlada Srbije.
Jednostavno one ne dovode do željenih rezultata i to je jedna velika novina. U tom smislu je sada agencija većem obimu i kapacitetu.
Državni i politički zvaničnici u posljednje vreme sve češće i sve oštrije govore o korupciji, ali se u praksi ne vide veliki rezultati. Česti prigovori o neophodnoj borbi protiv korupcije stizali su iz sedišta Europske unije, pa je tako i ova agencija rezultat tog zahteva, član agencije Zlatko Minić.
To jeste bio jedan od uslova na putu vizne liberalizacije, ali je prosto prepoznata jedna potreba da postoji jedno centralno telo koje će biti fokusirano na borbu protiv korupcije, koje će umrežiti sve one koji mogu da se bore protiv korupcije. Ne može jedan vitez na belom konju da se izbori.
Da bi se vodila efikasna borba protiv korupcije, potrebno je da ojačaju nezavisne institucije, a da li će Agencija za borbu protiv korupcije uspjeti, tek ćemo vidjeti, jer su brojne institucije u borbi protiv korupcije sputavane tako što im je odmah posle početnih dobrih rezultata oduzimana samostalnost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o jednom paradoksu crnogorske političke scene, da li bi uvođenje zagarantovanih mandata za manjinske narode u crnogorskom parlamentu obeshrabrilo podršku manjinskih glasača građanskim partijama i istovremeno ohrabrilo njihovu getoizaciju, pitanje je kojim se bavio kolega Petar Komnenić.
Konrad Olševski, zamjenik šefa odjeljenja za izbore organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, juče na okruglom stolu u Podgorici ocijenio da bi manjinskim narodima u Crnoj Gori trebalo da pripadne minimum 9 mandata u parlamentu. Možda bi manjine kojih je od 1 do 5% trebalo da imaju jedan mandat, a veći procenat 3 mandata, kazao je on. Albanci u parlamentu kroz nacionalne stranke trenutno imaju 4 predstavnika, dok su kroz nacionalne subjekte Bošnjaci predstavljeni sa 3, a Hrvati sa 1 poslanikom. Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Džavid Šabović kaže da je vrlo kompleksna priča o tome kako riješiti problem zastupljenosti manjinskih naroda u skupštini, a ne obeshrabriti njihovo tradicionalno učešće u građanskim partijama.
Mi moramo bukvalno preslikati procente stanovnika kako imamo da tako bude i u parlamentu, jer sam nas život i praksa dosadašnja demantuje. Evo, govoreći iz ugla mog naroda, najbošnjačkija partija trenutno u parlamentu Crne Gore je DPS. Zašto? Zato što najviše Bošnjaka glasa DPS. Pa zatim moju partiju SDP i najmanje Bošnjačku stranku. E sada, znači li to da te Bošnjake koji su svoje glasove dali građanskim opcijama moramo čisto usmjeriti ka nacionalnoj partiji? To je stvarno jedna velika nepoznanica i ne znam kako da to riješi.
Predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović podsjeća da u parlamentu sjede 3 njihova nacionalna predstavnika i mnogo više poslanika koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci muslimani, ali vjeruje da uvođenje zagarantovanih mandata ne bi narušilo građanski koncept i manjinske narode gurnulo u getoizaciju.
Predstavnika manjinskih naroda, odnosno Bošnjaka muslimana u Crnoj Gori ima 13 poslanika u parlamentu, s tim da nije sam potpuno siguran kako se ko izjašnjava. Trenutno je sigurno taj broj zadovoljavajući u zakonodavnoj vlasti. Inače, smatram da predstavnici manjinskih naroda i nacionalnih zajednica treba da imaju svoje autentične predstavnike u zakonodavnoj vlasti. Sigurno ne postoji opasnost da se sa tim zagarantovanim mandatima ugrozi građanska Crna Gora. Ja sam siguran da i nacionalne partije, znam sigurno za Bošnjačku, da teži građanskom društvu, društvu jednakih šansi za sve, ali retorno treba stvoriti uslove za tu jednakost.
Džavid Šabović primjećuje da je i trenutno stanje dosta konfuzno, jer tvrdi on, pojedini manjinski narodi, poput Albanaca, u parlamentu imaju više omogućenih mandata nego što im procentualno pripada.
Znam da ću možda nekog iliti da si on djelom, ali da tako je, jer 78% učešće u stanovništvu imati 4, odnosno 5, pravo na 5, da su iti 4 poslanika, drugi manje koje su brojnije, možda i duplo, neće nikad moći da dođe do tog broja poslanika. Tako da tu možda treba se svakako slijediti na evropsko iskustvo, ali možda treba nešto uvažiti naše tradicionalne, uslovno govorim, balkanske razloge, pa onda ići u to tamo.
Funkcioner albanske koalicije Perspektiva, Vasilj Siništaj, kaže da su Albanci stekli pravo na 5 poslanika i da se od tog udjela više ne odustaje.
Mi držimo da Ustav Crne Gore nije propisao i nije zajemčio stečena prava. Međutim, to već ima međunarodni standard i međunarodna praksa. Naše stečeno pravo jeste 5 mandata, što je i Ustav važeći zatekao to pravo.
Ostaje međutim problem kako bi se pored stečenog prava Albanaca ostali manjinski narodi uklopili u manji broj preostalih zagarantovanih mandata koji se pominju. Ako bi se primijenio model od 9 mandata kojim barataju u OEBS-u, za ostale predstavnike manjinskih naroda ostala bi samo 4. Vasilj Siništaj priznaje da je to problem, ali dodaje da je osnovna prepreka priči o zagarantovanim mandatima to što u Crnoj Gori nijesu definisane manjine.
Upravo to je taj problem, zato što ni ustavni zakon o manjinama ne propisuje, niti imamo negdje rečeno koje su sve manjine u Crnoj Gori, i vjerovatno je to problem, jer istovremeno ne može biti neko da traži da je konstitutivan narod u Crnoj Gori, a da uživa manjinska prava. To su standardi koji su nespojivi.
Podsjetimo, dio nacionalnih srpskih partija u Crnoj Gori insistira na tome da su Srbi konstitutivan narod, dok neki politički faktori kroz Srpski nacionalni savjet za tu populaciju traže prava koja pripadaju manjinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Predstavnik Svjetske banke u Crnoj Gori Jan Peter Olters izjavio je kako će pitanje eura kao zvaničnog sredstva plaćanja sigurno biti otvoreno u daljem toku integracija u Evropsku uniju. Da li će višegodišnje korištenje eura Crnoj Gori biti otežavajuća okolnost ili prednost u eurointegracionom procesu? Odgovore je potražio Esad Krcić.
Interes Crne Gore je da zadrži euro, rekla je za naš radio crnogorski ministar za evropske integracije Gordana Đurović, koja naglašava da će vlada i u buduće prilikom donošenja odluka, od kojih će neke biti i teške, postupati tako da se, poštujući evropske standarde u monetarnoj politici, zadrži euro kao dragocjena valuta u domaćem monetarnom sistemu.
To pitanje je prvi put otvoreno kada smo pregovarali o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i usvajanjem deklaracije o euru u Crnoj Gori oktobra 2007. prevaziđeno, odnosno zatvoreno. Svakako, kad budu pristupni pregovori o pristupanju Europskoj uniji u okviru poglavlja monetarna politika, to pitanje će morati biti ponovo otvoreno, ali mi ne očekujemo nikakve radikalne zahtjeve od strane Europske unije, jer smo vrlo disciplinirani u vođenju monetarne politike i poštovanju svega onoga što je europska preporuka, i cijenimo izuzetno to što euro u našoj ekonomiji donosi uslove većeg povjerenja u financijski sistem, štednju u makroekonomsku stabilnost u cjelini, smanjenje transakcionih troškova, bolju komunikaciju sa investitorima i opšte stabilnost sistema kao cjeline.
Predstavnik Svjetske banke u Crnoj Gori Jan Peter Olters je jučer izjavio da Crna Gora koristi euro na osnovu jednostrane odluke, te da će to sigurno biti jedno od pitanja u kompletnom paketu pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, ali da su značajne činjenice da je Crna Gora i u najtežim okolnostima zadržala fiskalni deficit na nivou od 3% bruto domaćeg proizvoda, te da vlada ima namjeru da i dalje ostane u okviru tog procenta. Crna Gora je od početka krize imala veliku korist od eura, koji je služio kao barijera protiv svih opasnosti za mnoge sektore ekonomije. Da su zajmovi bili izraženi u nekoj drugoj valuti, to bi dovelo do depresijacije crnogorske ekonomije, što se desilo zemljama u okruženju, ocijenio je Olters. Euro je kao zvanična valuta značajan za obezbjeđivanje ukupne makroekonomske i monetarne stabilnosti, a samim tim i za ukupnu ekonomiju, smatra direktor Direkcije za male i srednje preduzeće Zoran Vukčević.
To je prije svega važno zato što po slovima globalne ekonomske i financijske krize je moguće da u državama koje imaju svoje valute dođe do značajnog rasta cijena, odnosno do inflacije. Pogotovo je to karakteristično za ovo podnevlje, i ne tako davno bili smo svjedoci jedne takve situacije u kojoj je inflacija zaista bila iznad svih mogućih nivoa.
Prelaskom na euro kao zvanično sredstvo plaćanja u Crnoj Gori 2002. godine je zamijenjena njemačka marka, koja je od novembra 1999. godine korištena umjesto dinara. Stara jugoslovenska valuta je u međuvremenu dobila status najgore svjetske valute, jer je, podsjećanje radi, od 1952. godine devalvirana čak 23 puta. Tokom 1993. i 1994. godine kurs dinara je mijenjan svakodnevno, a denominacije su izvršene čak 6 puta. Dinar će naročito ostati upamćen po hiperinflaciji početkom 90-ih, a najbolju ilustraciju predstavlja podatak da je oktobra 93. milion dinara proglašeno za 1 dinar, a samo 3 mjeseca kasnije čak milijardu tih već denominovanih dinara opet je denominovano u 1 dinar. Crna Gora je euro uvela na osnovu jednostrane odluke, ali uz prešutno odobrenje Evropske unije. Pored Crne Gore, jedinstvenu evropsku valutu, iako nijesu članice Evropske unije, koriste i Vatikan, Monako, Andora i Kosovo. Odgovor na pitanje da li je za Crnu Goru euro prednost ili otežavajuća okolnost najbolje potražite kroz poređenje sa drugim zemljama regiona. Beogradski ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da je bez ikakve dileme Crna Gora u prednosti jer koristi euro.
Bolje kao valutu imati euro nego dinar, iz prostog razloga što je dinar po svojoj istoriji inflatornija valuta, odnosno u drugim rečima što je euro stabilnija valuta. Prema tome, Oni koji se žale da ne mogu da intervenišu zato što imaju euro, a takvih ima isto i u Evropskoj uniji, oni greše jer intervencije bi samo pogoršale stvari i smanjile monetarnu stabilnost. U konkretnom slučaju Crne Gore to znači da ima prednost u odnosu na Srbiju zato što ima euro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatske vlasti imaju razlog manje za zabrinutost. Najnoviji podaci o turističkoj posjeti i noćenjima pokazuju da hrvatski turizam prolazi bolje od konkurencije, a pogotovo tamo gdje se na vrijeme reagovalo na recesiju i spustilo cijene. Gostiju iz Srbije više nego prošle godine, a ni Slovenci nijesu podbacili. Slušamo Enisa Zebića.
Hrvatski turizam za sada vrlo konkurentan. Ocjene nadležnih nakon što su stigli podaci za šesti mjesec, koji su popravili zastoj iz prvih mjeseci 2009. Ministar turizma Damir Bajs kazuje kako posljednji podaci govore o nešto manje gostiju nego lani, ali da oni ostaju dulje nego prethodnih godina.
Ovog trenutka možemo reći da smo imali u šestom mjesecu 1,3 miliona dolazaka turista, to je pad od 6%. Međutim, ono što nas veseli, to je zapravo porast broja noćenja. Ovog trenutka mi imamo preko 7 miliona noćenja, i to je podatak bolji nego u 2008. godini.
Sa nekih tržišta posjeta je upravo iznenađujuće dobra.
Njemačka ima porast od 4% u dolascima i 21% u noćenjima. Austrija ima porast od 20% i u dolascima i 21% u noćenjima. Poljska ima porast od 16% u dolascima i 22% u noćenjima. Moram reći da zemlje našeg okružja imaju iznimno dobre rezultate. To su Ukrajina sa 17% boljim rezultatom, Srbija sa 17%, Rumunjska sa 11%, Bugarska sa 8%, Crna Gora sa 5%.
Zabilježen je i povratak domaćeg gosta sa nešto manje dolazaka nego prošle godine, ali zato sa jednakim brojem noćenja. Međutim, Rusa ima preko 30% manje, Mađara ima 27% manje, Čeha 19% manje, a Šveda 13% manje nego prošle godine.
Te zemlje povezuju jedna stvar, a to je pad valute od preko 30%. To je pad, naravno, sa samim time i njihovo gospodarstvo. I to se naravno odrazilo na ukupan dio rezultata.
I dalje će ovu sezonu obilježavati last minute aranžmani, a privatni smještaj, kampovi i marine stoje bolje nego hotelski smještaj. Relativno dobro, to je ocjena u izjavi za naš radio i predsjednika Udruge hrvatskih putničkih agencija Borisa Žgombe.
U ovim rezultatima prvih šest mjeseci, a vjerojatno će tako biti za cijelu godinu, Istra i Kvarner su bolje prošli iz razloga što su bolje prometno povezani, bliži su destinacijama Srednje Europe, dakle autodestinacijama, dok je Dubrovnik i Srednja Dalmacija više ovisna o avioletovima i samom tom činjenicom da je smanjen broj čartera se reflektiralo i na manji broj gostiju, dok moram reći da u jugu Dalmaciji veliki uzrok isto tako bilo i nerezonsko postupanje sa cijenama smještaja. Nije bilo nikakvog pravog razloga da se cijene drže na tako visokom nivou, jer tržište, a to je sad pokazalo, nije moglo te cijene progutati.
Mnogi su se bojali da će zahlađenje odnosa na relaciji Zagreb-Ljubljana dovesti do pada broja slovenskih gostiju. To nije slučaj, kaže za naš radio direktorica turističkog ureda Malog Lošinja Đurđica Šimičić, gdje je zabilježeno 2% više turističkih noćenja nego godinu ranije.
Tradicionalno nas gosti iz Slovenije posjećuju u najvećem broju i to se desilo i ove godine, tako da imamo najveći broj gostiju iz Slovenije, Njemačke, Austrije i Italije. I naravno, veseli nas iz godine u godinu povećanje naših domaćih gostiju na Lošinju.
Ona procjenjuje da je glavni argument kod odabira destinacije za ljetovanje pravi odnos cijene i kvalitete.
Dokaz tome je da su kod nas, u recimo privatnom smještaju koji nam bilježi porast u šest mjeseci, su najbolje popunjeni kvalitetni apartmani i sobe. Osim toga, imali smo i veliko ulaganje ove godine. Hotel Vespera je potpuno rekonstruiran, uloženo je 17 milijuna eura i dakle imamo sada jedan kompleks sunčane uvale gdje imamo 1500 novih kreveta u jednom resortu na nivou 4 zvjezdice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još smo u Hrvatskoj. Ekstremne grupe hrvatskih fudbalskih navijača prekinule su u nedjelju tučnjavom izgredima na terenu još jednu pripremnu utakmicu zagrebačkog Dinama. Ovaj put u austrijskom Bad Bleiburgu u prijateljskom susretu sa rumunskom Steauom, te ponovo ugrozile nastup tog najtrofejnijeg hrvatskog kluba u europskim takmičenjima, ali i aktualizovali pitanje višegodišnjeg terora hrvatskih fudbalskih kuligana od kojih strepi Europa. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Zbog novih nereda Bad Blue Boysa, zagrebački je Dinamo prekinuo pripreme u Austriji, a hrvatska vlada najoštrije osudila huliganizam i nasilje koji traje već godinama i šteti ne samo hrvatskom nogometu, već imidžu cijele zemlje. Sportski komentator Jutarnjeg lista Tomislav Židak ironično zaključuje kako su, za razliku od Hrvatske, hrvatski nogometni huligani i nasilnici odavno već ušli u Europu, ali u policijske kartone.
To je jedna skupina fakina, dosta opasnih, moram iskreno reći, koji ne prežaju niti od kakve vrste nasilja. I oni su tamo protestirali protiv uprave, pa onda su u svom stilu prekinuli utakmicu, letjeli u teren, skidali dresove sve igrača i ponašali su se prilično bezobzirno. Huliganski, vratili se kući natrag, hrvatska policija ih nije niti dočekala na granici, niti će prekršajno ili kazneno odgovarati za sve što su napravili i tako to ide iz godine u godinu.
Kamenom je pogođen snimatelj rumunjske Balkan TV, pretučeni su Dinamovi navijači iz Ulma, teren je zasut pirotehničkim sredstvima i kamenjem, a uz ispriku Austrijancima u Dinamu ističu kako nemaju načina višegodišnjem problemu stati na kraj. Hrvatska je nedavno donijela pooštren zakon o navijačima, ali očito se ne provodi ili ne pomaže.
Oni pjevaju na tribini, tučemo policiju ko šugave pse, policija ne reagira, jednostavno klub, policija i navijači su trenutno u pat poziciji.
Ko može zaustaviti nogometne huligane i njihovo nasilje, pitamo i psihologinju Mirjanu Krizmanić.
Ja se ne pitam ko može, ja se pitam ko hoće, jer ja ne vidim nikoga da to zaista pokušava. Njih se nosi na dlanu, ne bi li oni ako zatreba bili poslušna vojska. Eto, to je moja interpretacija, jer ja drugu ne vidim da netko ne može stati na kraj jedna hrpi huligana. Nema njih 30 tisuća.
Nema ih na tisuće, ali ih ima više stotina, kaže novinar Židak. Procjenjuje da su u porastu i da je riječ o nezadrživom zamahu huliganizma.
Oni su zapravo u jednu fazu agresivnosti došli za vrijeme vladavine Franje Tuđmana, koji je ukinuo Dinamovo ime i koji nametne ime Kroacija. Oni su se tada 7 godina borili za povratak tog imena i ta buntovnost pa i sklonost određenim nasilju, neredima je ostala i očito tu ima i nekih socijalnih aspekata, na primjer jedna besperspektivnost u društvu, mnogi od njih nemaju posla, s druge strane vide kako se klub bogati, kako klubski čelnici prodaju za velike novce nogometaše za koje oni smatraju da bi trebali biti ovdje i postići dobar evropski rezultat i tu nastaje sukob.
Sportaš, slavni vaterpolist i HDZ-ov saborski zastupnik Perica Bukić rješenje vidi u boljoj suradnji klubova i policije.
Pa nažalost, ja moram naglasiti da to nisu pravi navijači i to je ono od čega treba početi. Znači, nisu to niti ljubitelji nogometa, niti oni vole Dinamo. To je grupa izgrednika i mislim da se tu treba ošto suprotstaviti. Prije svega suradnja klubova sa policijom.
Uvjeren je da je novi zakon o suzbijanju nereda na sportskim stadionima sasvim dobar, ali kako ističe i psihologinja Krizmanić, problem je što se jednostavno ne provodi.
A koji zakon se kod nas uopće zapravo provodi? Jednom da, drugi put ne. To je sve po vlastitom nahođenju. Ne vidim nikakve sankcije, nisam nigdje pročitala da je neko od njih kažnjen za to ponašanje. I to je prestrašno. Ja mislim da je to takva dodatna sramota za ovu zemlju što nam zbilja ne treba, jer je tak i tak imamo dovoljno sa korupcijom i svim ostalim.
Židak pojašnjava da Bad Blue Boysi nisu cjelovita skupina, već mozaik sastavljen od stotinu frakcija koje imaju čak svoje kvartovske ideologije, pa tako jedni mrze Srbe, drugi Židove, treći Cigane, novinare, policiju, tovare ili Dinamovog šefa Zdravka Mamića. Često se i međusobno sukobljavaju i tom bi neciviliziranom, divljačkom i nasilničkom ponašanju gdje se razgovara noževima, lancima i bokserima u glavu, konačno trebalo stati na kraj. Pogotovo, kaže Židak, što policija o svima njima ima vrlo urednu dokumentaciju.
Oni su tretirani i u vanjskim medijima kao jedno od najozloglašenijih europskih navijačkih skupina i država bi napokon trebala lupiti šakom o stol i ako netko ima hrabrosti reći čekajte malo, sad vas je dosta.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
Slijede ljepše teme. Stari logotip Jugotona i Djetlić koji u naručju drži ploču, simboli nekad najvećeg diskografskog izdavača u bivšoj Jugoslaviji, vratili su se na mapu prepoznatljivih simbola u Beogradu. Poslije više od 15 godina, nekadašnja Jugotonova prodavnica ploča u Nušićevoj 27 u centru Beograda ponovo je otvorena. Tamo je bio i naš kolega Želimir Bojović.
Posle više od 15 godina, nekadašnja Jugotonova prodavnica ploča u Nušićevoj 27 u centru Beograda ponovo je otvorena. Urednik nekada prve i najveće diskografske kuće na području bivše Jugoslavije, Siniša Škarica, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je prodavnica u Nušićevoj 27 za mnoge generacije bila kultni prostor.
Ovdje je dućan ovaj, on je simbol bio i neka ključna točka transmisije glazbenih ideja i strujanja sa zapada na istok i obrnuto, naravno. I prema tome, mislim, on predstavlja, ne znam je li legendaran, možda je bolji izraz, kult je za one ljude, diskofile i one koji su ljubitelji pop glazbe. Taj Dušan je bio pojam kvalitetne glazbe i pojam Jugotona. I prema tome, nama se danas činilo da tvrtka koja se zove Croatia Records, koja je slijednik Jugotona, da je uputno bilo zadržati ovaj prethodni naziv.
Croatia Records, koja je nekada poslovala pod etiketom Jugoton, odlučila je da zadrži staro ime prodavnice u kojoj se od srede mogu kupiti diskovi Prljavog kazališta, kompletna diskografija Azre, Bijelog dugmeta, Crvene jabuke, Parnog valjka, a ljubitelji hrvatske pop muzike iz doba nekadašnje Jugoslavije naći će sva izdanja Olivera Dragovića i Miša Kovača, kao i albume i kompilacije izvođača kao što su Kemal Monteno, Zrinko Tutić, Meri Cetinić, Jasna Zlokić, grupa Stijeni ili Duško Lokin. Muzički kritičar Peca Popović kaže za Radio Slobodna Evropa da se otvaranje ove prodavnice može smatrati na dva načina.
Na jednom emotivnom planu i na racionalnom. Na emotivnom, to ime Jugoton je povratak u nešto što ništa danas nikome od generacija koja bi kupovala ploče ne znači. Zašto to kažem? Zato što ovi što danas kupuju muziku, ne kupuju je preko nosača koje zastupa Croatia Records kroz CD ploče i ostale formate koje će prodavati u prodavnici Jugoton. A na racionalnom, zato što potreba jedne ambiciozne privatizovane hrvatske diskografske kuće koja baštini fenomenalni fundus snimljene muzike iz druge Jugoslavije. Oni sagledavaju Beograd kao najveći grad u regionu i Srbiju kao tržište koje je jako važno, sagledavaju kao mogućnost za svoj posao prošire. I ovaj napor Croatia Records da se vrati na mesto svojih najvećih uspeha je mudar poslovan potez.
I upravo ta emotivna strana bila je daleko važnija za zvaničnike Croatia Recordsa nego finansijska. Želimir Babogredac, direktor Croatia Recordsa, za Radio Slobodna Evropa kaže da će Jugoton svoje radnje otvoriti još nekoliko gradova u Srbiji u kojima je pre 20 godina poslovao.
Nije to samo ekonomska strana, jer ovo nisu neka vremena da bi diskografija pravila velike novce. Ovo je jedan povratak na tržište na kojem smo mi bili dominantni. Mi smo prije 20 i 30 godina imali sve najbolje izvođače ex Jugoslavije. Mi sada imamo u kvalitetnim pakiranjima sa dobrim zvukom i htjeli smo te naše proizvode doneti na ovo tržište. Tako da je naša tendencija, bez obzira na stanje diskografije kupcima koji to hoće, oni su sada stariji od 30-35 godina, ali su pošteni, kvalitetni kupci, mi se njima obraćamo sa dobrim proizvodima.
Na otvaranju Jugotonove radnje nije bilo puno poznatih imena iz sveta muzike, tek nekoliko prepoznatljivih lica, među njima Miki Jevremović. On za Radio Slobodna Evropa govori o svojim utiscima i sećanjima na Jugoton, u kojim je izdao svoju prvu ploču.
Bilo je šteta što nije radila skoro po 15 godina. Mnogo je lepo što je ponovo počela, što je oživljeno to. Tako da reći, ponovo će biti za sve pevače koji budu snimali, bit će mogućnosti i načina da se na pravi način prezentiraju. Tako da će ovo sigurno imati veliku godinu.
Croatia Records danas ima najveći muzički fundus druge Jugoslavije, posebno popularne muzike. Siniša Škarica kaže da je ta arhiva toliko velika da će trebati godine da se urade sva reizdanja koja se u tim arhivama nalaze.
Nismo možda niti na pol puta došli, mislim, ne, tek smo zagrebali na površini. Ja mislim da nas čeka veliki posao i mi na tome sada radimo, s punom parom bi se reklo, tako da jako puno reizdanja svih velikih imena, ali ne samo njih, nego i oni koji su bili nekad možda druga ili treća riga, ako mogu potrebiti taj sportski termin, mogu očekivati da se njihova izdanja pojaviti ponovno na CD-ima.
Ipak, nova Jugotonova radnja, smeštena u najužem centru Beograda, mogla bi pored pozitivnih izazvati i negativne reakcije, posebno u onom delu srbijanske javnosti za koji se ratovi iz 90-ih još uvijek nisu završili. Želimir Babogredac kaže da su oni ne plaše huligana i toga da će im neko, kao što se to ranije dešavalo, polomiti velike staklene izloge.
Šta znači plašiti se? Ne plašimo se, ako se desi idemo dalje. Mislim da je to nebitno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Uvaženi slušaoci, ovo je bilo sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 9. juli. Studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Šani i Biljana Jovićević.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.